Seguimos adelante. Vamos a hablar de un tema recurrente. Vamos a hablar de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. A ver si podemos poner un poquito de luz a la situación. Tenemos con nosotros al diputado popular José Manuel Balseiro, que a su vez es el secretario de los populares lucenses. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de este asunto espinoso y además muy polémico, ¿verdad? Últimamente está cada vez más polémica la situación. Parece que o Concello y a Xunta no se ponen de acuerdo con el tema de la futura residencia. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué pasa ahí?
Nos estamos convencidos de que ningún vecino de Ribadeo puede entender la situación de claro bloqueo que está protagonizando el alcalde, don Fernando Suárez Bártida, en relación con la residencia de Ribadeo. Manter a situación actual non beneficia a ninguén, porque todas as forzas políticas, incluído o Partido Popular, defendemos a necesidade desa residencia e a propia Xunta ratificou a súa vontade con colaborar na súa creación. Pero tamén é certo que todo este asunto está inmerso nunha ceremonia de confusión e, como desde o Partido Popular, entendemos que os veciños merecen coñecer os pasos dados pola Xunta de Galicia e polo Concello de Ribadeo, por eso formulamos unha pregunta parlamentaria.
E que respondeu a Xunta nesa pregunta que formulou vostede en concreto?
Pois o secretario xeral técnico da Consellería de Medio Rural ratificou a vontade de colaborar ca creación da residencia de Ribadeo ata o punto de anunciar que están dispostos a prorrogar ata finais do ano 2016 a vixencia do convenio, a oferta de financiamento. Dixo tamén que no momento en que desde a alcaldía remitiran os informes pendentes desde fai máis de 15 meses, poderían achegarse esos 500.000 euros comprometidos pola Administración Autonómica e facelo ademais nun plazo aproximadamente de 2 meses. E explicou que o convenio de colaboración tiña 2 anualidades, 2014-2015, e que o alcalde de Ribadeo, inexplicablemente, deixou que se esgotaran as 2 anualidades, a 2014 e a 2015, sin avances. Pero como mostra de boa disposición e co ánimo de entendemento, a Xunta non dá por caducada a súa oferta, que a podía haber dado por caducada. Mantén aberto o expediente e está disposta a reiterar a proposta de colaboración económica prorrogada hasta o 31 de decembro do ano 2016, cando o Concello de Ribadeo mande os informes que non mandou.
Disposta a Xunta de Galicia, sí, pero con informes. Sin informes, nada. E o alcalde non ten a intención, ou al menos eso día, de mandar eses informes.
Vamos a ver, os veciños de Ribadeo deben saber que a Administración leva agarrando 15 meses a que o goberno local remita os informes solicitados, o informe de viabilidade e o informe de non duplicidade que yo ten que solicitar, neste caso, a Administración Autonómica e que a día de hoxe non yo ten solicitado despois de fai 15 meses. E o alcalde, ademais, que é o que chama a atención, si recoñece que ten que achegar eses informes, pero discute o momento en que debe facelo. E o secretario xeral técnico da Consellería, que é o principal asesor xurídico en materia de política social, confirmou que estes informes son imprescindibles e deben achegarse con carácter previo á asinatura do convenio, porque así o establece a lei. Esta petición non é ningún capricho. Todo o mundo comprenderá, con toda a lógica, que o goberno galego non pode dispoñer dunha cantidade tan relevante de cartos públicos sin garantir, xustificando co informe correspondente do interventor municipal, a viabilidade da futura residencia e a capacidade que ten o Concello para facer frente ao seu mantemento e á súa xestión sin poñer en risco a facenda local.
Bueno, de agora o que temos entón claro é que ese informe de viabilidade é necesario para a Xunta de Galicia, pero, por exemplo, o alcalde argumenta que a Deputación non lle pediu ditos informes e, ademais, aportou máis diñeiro, en concreto, 1,8 millóns de euros.
O alcalde, o único que fai con todo este tema de demagogia, conta mentiras, porque son circunstancias totalmente distintas. A Xunta é a Administración competente en materia de servicios sociais. E, polo tanto, para autorizar unha obra que afecta a este ámbito, necesita, por lei, requirir eses informes de non duplicidade e de viabilidade, mentres que a Diputación non está obrigada a reclamalos. Tanto a Lei de Servicios Sociais como a Lei de Reforma da Administración Pública establece estes dous requisitos e estes dous informes. E ademais naide comprende se o alcalde Ribadeo o único que discute cando os debe mandar por cuestión duns meses sería un irresponsable, igual que está a ser un irresponsable, estar poñendo en risco 500.000 euros. Porque en este momento a Xunta de Galicia puido haber dado por cerrado este expediente porque as anualidades eran 2014-2015 e este señor non mandou o que tiña que mandar.
Vostede fala da irresponsabilidade do alcalde e ademais falou hai uns intres de cuestión de meses. Non pode ser que o alcalde de Ribadeo este xogando precisamente as cartas esperando a entrada en vigor da nova lei de administracións locais. Na cal, teóricamente, a Xunta de Galicia terá que facerse cargo dos servizos sociais, porque eso é o que argumenta tamén. Entón, pasarlle esa pelota da residencia de que a Xunta teña que afrontar cos gastos que era ou non que era?
Bueno, pero entón, o alcalde de Ribadeo, que non pode decir que a Xunta non lle quere dar o dinheiro, que diga claramente que está esperando eso. Si é de que o teña esperando, que eu non sei se o está esperando. Pero o que non poderá decir, por un lado, é que a Xunta de Galicia, que non lle manda o dinheiro, que quer reunirse con non sei cantos conselleiros, cando que non manda son os informes o alcalde Ribadeo para que a Xunta de Galicia lle mande o dinheiro. Quedou claro en sede parlamentaria, desde que o Ayuntamento de Ribadeo remita os informes que ten que remitir, aproximadamente nun prazo de 2 meses ten os 500.000 euros. Ahora xa é cuestión se quere os 500.000 euros antes ou despois. É un problema do alcalde Ribadeo. A Xunta de Galicia está disposta a colaborar, a Xunta de Galicia prorroga hasta o 31 de decembro do ano 2016 ese convenio e no momento que o alcalde de Ribadeo queira ese dinheiro, o que ten que facer é remitir os informes e máis ou menos nun plazo aproximado de 2 meses ten os 500.000 euros aí. O mellor Ayuntamento de Ribadeo ten moitos cartos e non lle fan falta esos cartos.
Eu non sei moito de xadrez, pero isto parece que está en tablas. Falemos de outro asunto que parece que vai para adiante. Por exemplo, o Parlamento aprobou outro día unha proposta do Partido Popular, un acordo parlamentario para dar o impulso definitivo ao Hospital da Costa Nembargantes. A oposición decidiu non apoiar.
Efectivamente, ampliar e remodelar o Hospital da Costa é probablemente o proxecto máis esperado e o proxecto máis ambicioso desta legislatura na nosa comarca. E é certo que desde que Feijóo é presidente da Xunta de Galicia non se deixou de traballar para facer realidade a pesar da crisis e a pesar de que en tempos de crisis uns fixemos e outros en tempos de bonanza non superan ou non quixeron facer. E de feito, co Partido Popular, os pasos que demos, revisamos o plan funcional para ver que melloras eran necesarias, licitamos a adxudicación e contratamos o plan director, que é o documento técnico que di como ampliar o hospital, e xa está licitada a obra de construcción do edificio, con 11 ofertas de construcción sobre a mesa. E, lamentablemente, unha vez máis, a oposición volveu a ser desleal co hospital. Non nos sorprende, porque levan comportándose así todos estes anos, dicindo primeiro que íbamos pechar o hospital, que os nenos volverían a nacer de camiño a Lugo, que nada máis lonxe da realidade, que o hospital se iba a convertir nun ambulatorio, e hoxe o hospital ten máis servicios que tiña no ano 2009. E o reto é que nos digan un solo servicio que houbera perdido o hospital. O hospital ganou servicios, ganou un servicio importantísimo, que é o servicio de oncoloxía, ganou outro servicio tamén moi importante, que é a hospitalización a domicilio, ademais de outras obras importantes que se fixeron por máis de 2.200.000 euros nestes anos no Hospital da Costa. O Partido Popular sempre creou en facer un gran hospital, en facer un hospital acorde aos tempos que estamos a vivir. Fomos os únicos que creemos na ampliación dese hospital e estamos dispostos a ser os únicos que vamos levar adiante esa ampliación. Eso xa é unha realidade, eso non ten marcha atrás, esperemos que esas obras se axudiquen con prontitude e que esas obras empecemos coas obras xa para poder disfrutar pues, desa ampliación e desas comodidades que vai a ter esa hospital que ahora mismo non ten, que a maior brevedade posible do tempo, que a maior brevedade posible que recomendan os técnicos, e os técnicos recomendan para esa ampliación un prazo aproximadamente de 3 anos, porque non é cuestión de, en este momento, de consignar máis presupostos, sino é cuestión de que o hospital ten que seguir funcionando e eso ten que ir compaginado cas obras. E as obras non se poden, neste caso, axilizar, porque se estuviéramos axilizando demasiado desde o momento que empezaran esas obras, ao mellor nos veríamos obligados a pechar unha boa parte do hospital. E eso é o que non queremos. Os veciños da Mariña teñen que seguir prestando a sanidade, ten que seguir prestando o servicio aos veciños da Mariña e hai que compaginalos cas obras de esa futura ampliación do hospital, que non só é ampliación do hospital, sino é que ampliar o hospital e remodelar unha boa parte do existente.
Pois aí temos, Dios mediante, o ano que ven será o que se inicien as obras de ampliación do Hospital da Costa de Burela. Falamos de asuntos de interese para toda a Mariña co deputado popular José Manuel Balseiro. Moitas gracias por estar hoxe con nos en Costa Viva e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes e boa tarde.